Děkuji, to je opravdu dramaturgický.
Tak já bych jenom tak začala kratičkou modlitbou k Duchu Svatému. Duchu Svatý, já tak tě prosím, abys mě osvěcoval, abys nás osvěcoval, ať jsme otevřeni tvým vnuknutím, ať v nás roste touha uskutečňovat to, co ty chceš. Dávej nám sílu, moudrost, vytrvalost a taky radost. Amen.
Amen.
Tak já děkuji za tyto krásná témata. Když jsme si je v komunitě říkali, tak jsem si říkala, co tady k tomu tématu. A tak se sestry v komunitě mysleli, že si vyberu úplně něco jiného. A já jsem pak říkala, Heleno, napiš mi tohle, to se mě zdá zajímavý, já to musím nějak si jako sama poskládat, jak to vlastně mám a jak to vlastně je. Hodně jsem čerpala z Božího slova. Obohatila mě kniha od Scaramelliho o rozlišování duchu, nebo pravidla pro rozlišování duchu, nějak tak. Mám hodně ráda Tomáše Špidlíka, tak taky jsem něco z něho čerpala a pak jsem se snažila přemýšlet o tom vlastně, jak já to v životě mám a tak, jak mě třeba mě osobně Hospodin vede. Takže jsem to do toho tak nějak zakomponovala. Takže první otázka, nebo první otázky, které jsem si dala, byly, odkud vlastně přichází zlo, odkud se bere na světě zlo a kde zlo začíná. A když jsem si dala tu otázku, kde zlo začíná, tak jsem dostala odpověď vlastně u pouštních otců, kteří říkají, že prvním stádiem, kde zlo začíná, je špatná myšlenka nebo zlá myšlenka. Třeba uvidím na stole nějaké peníze, nejsou moje, vidím to u souseda a teď já si můžu říct, co kdybych si ty peníze vzala, on si toho nikdo nevšimne. A nebo si řeknu, nejsou moje, netýkají se mě a jdu dál. Takže v podstatě, teď dávám takový banální příklad, ale je to vlastně o tom, jestli já se rozhodnu pro tu zlou myšlenku, pro tu špatnou, anebo ne. Když je vezmu, tak souhlasí. A to znamená, přichází zlo a vlastně to zlo, hřích, přichází ale s mým souhlasem. Samozřejmě, kdyby ty peníze tady nebyly, tak mi to třeba nenapadne. Nicméně nemůžeme žít tak, že jako že před náma všichni lidi budou to schovávat nebo dávat na zámek. Takže zlo přichází se souhlasem. Co je tedy hřích? Nebo co je teda to zlo? A svatý Bazil říká, že je to zapomenutí na Boha. Že nemám vztah s Bohem a proto vlastně dovolím působit zlu. Tak jsem si říkala, že vlastně s tou špatnou myšlenkou nebo s tím prvním stádiem, že vlastně bojuju každý den, že člověk se snaží nějak žít Bohem, ale že občas fakt ty špatné myšlenky přijdou. A tak, abych nemluvila jenom takhle o tom zlým působení, tak jsem si říkala, že to vezmu tímhle způsobem. Že vezmu 10 známek Božího ducha a jak to budu takhle postupně říkat, že hned k tomu, k té známce Božího ducha, řeknu opak. To, co je působení vlastně zlého ducha. A to jsem teda vzala právě z té knížky od Scaramelliho. To má krásně vysvětlené. Tak první známkou Božího ducha, ale v podstatě se v tom najdete. Já si myslím, že ze zkušeností zase spoustu věcí taky budete vnímat, že znáte. První známkou Božího ducha je pokoj, který uděluje Bůh, když ovládá naši vůli. A vlastně už v písmu čteme, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Čteme v Evangeliu svatého Jana. A vlastně opakem tady toho daru pokoje je znamení působení zlého ducha na naší vůli jsou neklid, zmatenost, trudnomyslnost. To znamená, že i třeba někdy v našem srdci formou pocitu, nenávist, nevůle, hněv, závist, neklidné vášně, opak pokoje. Druhou známkou Božího ducha je upřímná, nestrojená pokora. A o té třeba svatá Terezie Veliká říká, Jak jsem poznala a pochopila, je celý chrám modlitby založen na pokoře. Samozřejmě jsem četla nějaký takový hezký citát, že nejkratší a nejistější cestou lásky je pokora. A zase opakem pokory, tím pádem známkou zlého ducha, je pýcha nebo falešná pokora. Tak já jsem potom ještě si říkala, jaký je rozdíl mezi pokorou tou pravdivou a falešnou pokorou. Pokora, ta pravdivá, taková ta, že je spojena s velkodušností a falešná pokora je často spojena s malomyslností. Taková ta pokora, ta pravá, která se líbí Bohu, většinou nás třeba trápí hřích, ale zároveň pořád nějak zůstává v naší duši naděje. Zatímco ta falešná pokora častokrát nás uvádí víc do zmatku, úzkosti, nedává nám tu naději. Třetím znamením Božího ducha, jak uvádí Scaramelli, je důvěra v Boha, která taky jako souvisí s tím, že si nezakládáme na sobě samých, založena na bázni před sebou samými. A opakem zase, tak to je takový jednoduchý, je vlastně nedůvěra nebo falešná jistota. Nikdy však opravdová důvěra. Ta falešná jistota to může být třeba i to, že já mám třeba zvláštní nebo naivní představu Boha. Boha, který vlastně je dobrý a já si ho můžu urážet, jak chci, a vlastně můžu si dělat, co chci. Tak to může být tady ta falešná jistota. Čtvrtou známkou Božího ducha je poddajná vůle. Vůle, která je připravena jednat podle třeba učení víry, nebo vnímám to třeba i tak, že kolikrát asi vnímáme, třeba při modlitbě nebo v různých situacích, jak kdyby se nám něco vracelo, tak jemně, tak takový jako jemný vánek. Mně připadne, že když je to jemně, že to je z Božího ducha, že ďábel jde tak agresivně většinou. A když tomu dáme ten sluch, tak že často se nám osvědčí, že je to dobré. A svatý Augustin tady k té podajné vůli třeba říká, když Otec nechá zaznít v našem nitru svůj hlas a učí nás přicházet k němu, odnímá nám srdce kamenné a dá nám srdce z masa. Opakem této podajné vůle je zatvrzelost. Zatvrzelost vůle, nebo třeba já jsem saleziánka, žijí taky, nebo to, že jsem v Praze, to je proto, že mě sem poslali představení, přáli si to, já jsem neviděla nějakou velkou překážku, tak kdybych si postavila hlavu a je to vlastně v případě řeholníku odpírání poslušnosti vůči představený. Může to ale taky být třeba to, že něco prožíváme a nechceme vyjevit to, co je v nás, v nejhlubším našem nitru. Jednou se mi taky stalo s jednou holčinkou, která za mnou chodí na takové povídání duchovní a chtěla se o něčem poradit, tak jsme se domluvili, že kdy přijde a tak. A pak přišla, povídali jsme a pak mě v jedné chvíli teda řekla tu bolest, tu těžkost a pak mi říká, já jsem úplně vnímala, jak mě pořád někdo říká, neříkej to, neříkej to, jak kdyby to pokušení vyloženě, že v sobě cítila. A jak to řekla, tak zaprvé jsme se o tom mohli bavit, mohli jsme se taky modlit a mohlo se s tím něco dělat. Když to zůstává v nás utajené, tak se s tím bojuje hůř nebo špatně. Pátým znamením je dobrý úmysl při každém díle. Což znamená, člověk vytrvale hledá ve svých činech Boha, chce mu sloužit, chce mu a zase opakem je špatný úmysl při jednání. Když ďábel pokouší člověka ke konání zla, pak není pochyb, že mu přitom vnuká zlé úmysly. Dělá to i při jiných dobrých činech, aby člověk nacházel zalíbení sám sobě. A často tady říká ten Skaramili, že člověk chce věci dělat před druhými. Že ne ve skrytosti, ale před druhými. Další znamení Božího ducha, šesté znamení, je trpělivost. A to jak ve věcech, když nás třeba sužuje tělo, nebo jiné utrpení, nebo jiné bolesti, nebo když nás někdo pomlouvá, může to být různý druh pronásledování, třeba pohrdání, jsou to různé takové třeba i situace ze života, tak tam znamením Božího ducha je trpělivost. Opakem netrpělivost, často člověk vzkypí hněvem, třeba i kvůli urážce, pomluvě, a ďábel je často zaměřen třeba i na to, aby v nás jítřil ten hněv a stupňoval ho. Sedmým znamením Božího ducha je dobrovolné vnitřní umrtvování. A v Matoušově evangeliu čteme, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Opakem je zase výbuch vášní. Vášně kalí rozum. A zase ďábel se snaží vášně rozhořet, přidává jim na síle. Osmým znamením Božího ducha je upřímnost, pravdivost a prostota. V přísloví ve 3. kapitole třeba čteme, Hospodin má neupřímného v ohavnosti. A zase opakem je faleš, přetvářka, pokrytectví. Svatý Řehoř tady v souvislosti s tou falší přetvářkou říká, moudrost tohoto světa znamená chytrácky utajovat city srdce, schovávat myšlenky za zářivá slova, vydávat omyl za pravdu a pravdu za omyl. Tak už jsme u 9. znamení, je jich 11, takže se chylíme ke konci. 9. znamení je svoboda ducha, svoboda od všech neřestí. Opakem je zase lpění na určitých věcech, srdce nám může přilnout k různým věcem, vztahům, které jsou nezdravé. A tady s tou svobodou ducha, to bych vám chtěla právě říct jen takový příběh, to jsem si vyposlechla od Tomáše Špidlíka v přednášce. Takže přichází jeden takový pán za knězem a říká, otče, prosím vás, já nevím, co mám dělat. Já vždycky, když jdu kolem té hospody, já se neudržím a já tam musím vejít. Já fakt nevím, co mám dělat. Prostě musím. A ten otec, že mu říká, no člověče, to by nešlo. Vy máte svobodného ducha, tak se postavte před tu hospodu a řekněte si, jsem svobodný člověk, můžu vejít, anebo mohu jít dál. No, a běžte dál, zkuste to. Tak on, že jo, že to zkusí. Tak přijde, jde kolem té hospody, stoupne si před tu hospodu a říká, jsem svobodného ducha, mohu jít dovnitř, nebo mohu jít dál. Řekl si, jdu dál. Jde jeden krok, druhý krok, třetí krok a říká, jo, no to se mně nestalo, abych dokázal jít dál. No to se musím vrátit a oslavit to. Takže takhle ne. Ale jenom jako, že se mě líbil ten příměr, že fakt jak nám to bere jako tu lehkost, tu vnitřní svobodu. Desátým znamením je touha po následování Krista. A zase víme, že nejsme živi ze své síly, ale z moci Božího ducha. A opakem je odklon od Ježíše Krista a jeho následování. Můžou to být právě takový ti falešní mystikové, kacíři, všichni, kteří šli jinudy. Jedenáctým znamením Božího ducha je dobrotivá, nesobecká láska. A vlastně o té čteme taky na různých místech v Novém zákoně, ale taky v prvním listě Korinským ve 13. kapitole, kdy čteme, že láska je trpělivá, nezávidí, nepomlouvá. Tam máme krásně lásku popsanou. A zase opakem této lásky je falešná láska a falešná horlivost. Což teda musím říct, že mi ta falešná horlivost celkem jako zaujala. Jsem to začala zkoumat, jestli ji náhodou nemám. Tak jsem si k tomu vypsala, že je to nemoudrá horlivost, která se příliš rozčiluje kvůli chybám jiných. A pořád se zabývá tím, co ti druzí neudělali a tak. A vlastně pravý duch páně způsobuje to, že my si hlavně všímáme vlastních chyb a vlastních hříchů, než bychom ukazovali na druhý. Tím jako si myslím, že se nemyslí, aby jsme neříkali to, co vidíme jako správné. No a pak tady mám ještě jedno znamení Božího ducha, to jsem nenašla u Scaramelliho, ale Tomáš to tady vlastně už u vodu trošku řekl. Já si myslím, že člověk, který má smysl pro vtip, humor, který se dokáže sám sobě zasmát, nebere se příliš vážně, že tam já už vnímám jakousi určitou lehkost, nelpění na sobě, že to je taky určitým znamením Božího ducha. A jestli to říkám dobře, nevím, ale já si myslím, že třeba jo, nebo třeba na tom něco je. No a tak jsem tady po tom všem, co jsem tak se dívala jako na ty znamení Božího ducha a na to vše, tak jsem se ještě chtěla podívat do Nového zákona, kde vlastně nacházíme zmínky o zlu, o ďáblu. Tak jenom, co jsem si tak poznamenala. Ďábla je třeba brát vážně, ale Bůh je silnější. A tady zase nacházíme u svatého Jana v Evangeliu. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nebo v listě Římanům nacházíme, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Další takovou zmínku, kdy je vidět, že Ježíš Kristus moc ďábla ničí. Tak nacházíme to například u Matouše ve 12. kapitole. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království. Další takový bod tomuto tématu. Ďábel je vrah lidí, otec lží, kníže tohoto světa. A vlastně tady jsme slyšeli v neděli v evangeliu svatého Matouše. Já jenom připomenu kousíček toho evangelia. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. A Ježíš hned odpovídá, jdi mi z cesty, satane, je psáno, Bohu svému se budeš klanět. Zase, jak jsme říkali v úvodu, Ježíš hned odpovídá, hned jako nerozmlouvá s ním. A další taková zmínka, zlí duchové usilují o zkázu lidí. A to zase nacházíme třeba v Matoušovi. Hříchy jsou dílo ďáblovo, neboť on je otcem hříchu a hříšníci jeho děti. A poslední zmínku, zlí andělé zhřešili a byli proto odvrženi od Boha. A v druhém listu Petrově, vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti. A tady už se vlastně dostáváme znovu k tomu, jak tedy odolat zlému. Pouštní otcové nebo i různí moudří lidé doporučují učit se z paměti Boží slovo. Když jsem si četla kdysi dávno knížku od Václava Vaška, který byl dlouho zavřený, tak mě úplně určitý pasáže dojímaly, protože On tam píše, že by nepřežil, kdyby si neopakoval Boží slovo, že by vůbec tu sílu neměl, aby tam vydržel. Myslím si, že nám pomáhá modlitba. Modlitba a upřímná prosba, Pane, a dělám to, co ty si přeješ. Nebo se právě můžeme ptát, jak vnášet Božího ducha tam, kde žijeme. Můžeme prosit o milost překonávat špatné myšlenky, všechny naše nezdravé sklony a hříchy. Pouštní otcové taky doporučují takovou tu kratičkou modlitbu Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Mě hodně pomáhá obracet se k paní Marii, třeba někdy úplně jednoduše se modlit zdrávas za lidi, za něco, když k někomu jdu, tak už se hodně často obracím k paní Marii. Taky mi to hodně pomáhá a někdy si všimnu, že už mě to samotný se tak jako nějak v tom nitru narodí a že už na to ani nemusím myslet. Takže jsem si tady taky napsala prosit panu Marii v modlitbě o sílu, o pomoc. Co dalšího může pomoci odolávat zlému? Myslím si, že je to poctivost života. Plnit si své povinnosti v určitým čase, který mám a co slíbím, tak to splním. Moc se mi líbí, v jednom žalmu je psaný neporuším přísahu, i když je mi na škodu. Hrozně se mi tady ten úryvek líbí, protože kolikrát jsem se taky nacházela v situaci, když jsem si říkala, jeda, já tady mám napsaný, že to tam nemůžu. A pak jsem si vzpomněla tady na to slovo a říkala jsem si, to je výborný, že jako mě to učí takové té poctivosti a poctivosti života. A že to člověku samotnému dává, že si nevyzobává jen to, co se mu zdá a líbí. Další prostředek, který jsem si tady napsala, že by nám mohl pomáhat odolávat, je odpuštění. Odpuštění sami sobě a odpouštět druhým. Často si myslíme, že třeba se jedná o odpuštění druhým, ale kolikrát jsem si všimla, že mě něco fakt trápí a že jsem si třeba úplně neodpustila. Tak i jako sami k sobě být milosrdní, laskavý. No a vlastně čistota srdce, tak to už jsem tam říkala v těch vlastně božích znamení, že každý ten ryzí úmysl začínat práci nebo nějakou činností, Pane, pomáhej mi, chci to konat s tebou, že prostě ten dobrý úmysl a že vůbec nevadí, když se nám něco nepodaří, ale že fakt si myslím, že Hospodin nehledí na výsledek, ale že hledí na dobrý úmysl. To mě utěšuje. Toho jsme se už taky dotkli. Taková skrytost života, nezištnost. Další takový prostředek vidím, že když umíme být velkorysí, nezištní, že i to nám dává takovou radost do života, takový křídla. No a poslední, a to je takový asi největší balík, je vlastně vůbec svátostný život. Je to život s Kristem, ve svátosti smíření, mše svatá, zkrátka budovat si vztah s Kristem. Fakt si myslím, že je to vlastně to nejdůležitější, že nakonec nemusím se toho strašně moc pomodlit a odříkat, ale že ten vztah, že tam jde fakt o ten vztah. A zakončila bych to vlastně tím, že v písmu nacházíme různé příklady, jak Hospodin pomáhá člověku z hříchu. Boží láska je nekonečná a mně se moc líbí, že v písmu nacházíme různé postavy, které třeba udělali chybu, zhřešili, a že tam vždycky vidíme přístup Ježíše, milosrdný, odpouštějící, dávající naději, ale nikdy neřekne, to nevadí. Jo? On jenom třeba řekne té ženě, dobře říkáš, že jsi měla víc mužů, jdi a nehřeš. A zase tady je strašně krásný, že on to pojmenovává a už jenom prosí, jako jdi a nehřeš. Jako nemoralizuje, my si kolikrát říkáme ještě tisíce vět okolo, jo? A tak, on je to někdy dobře, že jo? To je dobře někdy, ale jakože někdy je to zbytečný, že fakt spíš říct, jo, stalo se, tak teď se vydej na novou cestu. tak nevím. Jestli takhle můžu tady u toho skončit. Já jsem chtěla skončit tak jako naděj. A hlavně jsem vám chtěla říct, že vlastně každý je nějak citlivý na něco jiného. Že na mě půjde ten zlej jinak, než půjde třeba na Tomáše, na někoho z vás. Že my každý máme svou nějakou citlivou stránku, nějakou slabou. Třeba může to pocházet z rodiny, z mýho života, něco, co se mi dlouho nedařilo, nebo jsem... A tak ten zlej na každého z nás jde jinak, ale přitom je krásný to, že fakt Bůh je silnější. A že fakt to vidíme v písmu, že to není, že jenom to někdo říká, my o tom čteme na každém kroku v písmu. A i tam se mi to strašně líbí, že je tam tolik postav krásných a že každý z nás se může najít v něčem. Že někomu může být blízká nějaká ta žena, někomu tamhle David ve starém zákoně, někomu jinému úplně někdo jiný. A že je to prostě krásné, že tam nacházíme to odpuštění a naději. Tak krásný večer.